Dødre med Bromats og Remi.
Mats, godt å ha deg tilbake igjen.
Takk for det, du.
Du har fått av deg kjøredressen og litt lavere hvilepuls.
Ja, nå er hvilepulsen der den skal være.
Ja.
Og jeg har jo vært i Bø da siden sist og kjørt årets første NM-løp i crosskart. Og det er jo alltid sånn at det blir litt mer spennende enn man håper på.
Ja.
Men dæven, jeg må innrømme det at det er godt å kjenne på det adrenalinrush igjen som du får under et sånt NM-løp, for det koker altså. Selv om jeg nå har kjørt crosskart i 12 år, så blir den spenningen rundt både innledende omganger og finale, den er ganske spesiell.
Det så ut som en skikkelig trivelig tur også, når du sendte bildet av den campinghytta og sånn.
Ja, du, det var veldig trivelig. Vi bodde på Beverøya, tror jeg det het.
Beverøya?
Campingplass rett ved banen i Bø i Telemark.
Ja.
Så det var pappa, onkel og jeg da, som er vårt lille team, som sov der mellom slagene. Dette
trivelig.
Var et to-dagers løp.
Men Mats, hvordan gikk dette løpet egentlig? Jeg vet jo egentlig, men jeg er spent allikevel det.
Ja, du, jeg hadde jo altså ikke de høyeste forventningene siden det var såpass lenge siden jeg hadde kjørt sist. Mm. Men da må jeg si at det gikk jo egentlig over all forventning. I de innledende omgangene hvor du da bygger da poeng til en eventuell finale, så kom jeg på første, andre og tredjeplass faktisk,
ja,
i de ulike omgangene. Så det var moro å kjenne at tempo lå litt inne i kroppen fortsatt.
Så du hadde litt i kroppen?
Ja, ja, absolutt. Så det, var en, det er en deilig rus å kjenne på det. Når du, det er litt som, å, som jeg snakket om tidligere, når du skal kjøre bil på bane eller sladde, så er det litt som å få flyt med en dame på dansegulvet.
Ah, ja.
Det er den samme følelsen i crosskart, ja, når du håndterer og snakker og kommuniserer med karten hele tiden.
Ja.
Den følelsen er ubeskrivelig.
Deilig.
Så jeg kom faktisk til finalen etter hvert.
Ja, det er bra. Og så husker jeg du nevnte litt i forhold til kosthold og hvordan du gjør det med kosthold under løpet og sånn. Det er litt sært.
Det er jo en eller annen fysisk lov. Når du har litt sånn nerver involvert, så er det ikke sånn at matlysten er på topp. Så egentlig, du kan se for deg en stappfull kiwi-pose med bananer og Red Bull.
Ja vel.
Det er det som går inn i kroppen min på løpet.
Du får klemt inn en liten øl på kvelden, hører du vel?
Kanskje, på den hytta, men bare en.
Bare en, ja.
Jeg prøver å være sånn halvproff på løpet.
Men jeg trodde det var sånn at det handlet om liksom vekt, sånn som Formel 1, så spiser de jo nesten ingenting. De faster og går ned så mange kilo de kan.
Ja.
Vi er ikke der liksom, eller?
Nei, altså, vi har jo vektgrenser vi også, en minimumsvekt som du skal holde.
Oh, ja.
Men jeg er jo litt over den uansett, så jeg tenker 2-3 kilo, det er ikke avgjørende.
Neida.
Da tar jeg heller å kjøre litt ekstra treninger. Jeg har jo troen på at det er kjøreferdigheter som avgjør, ikke 2 eller 3 kilo ekstra.
Okay.
Men i hvert fall, jeg kommer til finalen, og da er det altså 9 gærninger som skal kjempe med nebb og klør for å komme først inn i første sving.
Ja.
Og banen på Bø, den er jo kjent for å være ekstremt teknisk krevende å kjøre. Den er smal.
Mm.
Så det, du har egentlig 2 valg. Nummer 1, som kanskje frister mest, det er bare å lukke øya og late som det går bra. Ellers så må du tenke litt taktisk inn i den første svingen.
Okay.
Så jeg valgte da å bremse litt tidligere enn de konkurrentene mine. Fikk en knallstart og smyger meg på inneren, så jeg ligger som nummer 2.
Ja.
Og det er liksom, nå tenker jeg, nå må jeg bare holde fokus, drar han en pallplass nå, det hadde vært helt rått.
Mm.
Men så kjenner jeg litt sånn på oppsettet på crosskarten min, at det er tørt, veldig bra fest i asfalten, så den vipper opp på 2 hjul i svingene. Og da får jeg dessverre en stoppsledd, og samtidig så knekker, eller punkterer den ene bakdemperen.
Ja.
Så jeg går da fra å ligge an til en andreplass i dette løpet her, til å måtte bryte hele finalen.
Hva tenker du da når det skjer?
Det er, som Tommy Rustad sier, det er kort vei mellom himmel og helvete.
Ja, det er jo.
Og det er klart, du blir med en gang det første kvarteret, da er det ikke noe vits å snakke til meg, for jeg, det ligger jo mye innsats og ressurser bak denne satsningen her, så du blir skuffet selvfølgelig.
Ja da, det er lov.
Men så tenker jeg samtidig på hvor heldig jeg er som får lov til å drive med den sporten her.
Ja.
Og ikke minst pappa og onkel som støtter opp og bruker masse tid for at jeg skal ha det gøy på banen. Så jeg tar med meg at tempoet var godt, og jeg tar med meg en fantastisk tur på Bø. Og så er planen at jeg skal komme enda sterkere tilbake om en uke. Da er det NM i Kristiansand.
Kult, spennende. Gleder,
gleder jeg meg til.
Da skal jeg bli med og se på.
Men Remi, du har vært hos, er det bestemora di?
Mormor.
Mormor.
Ja.
Og det viser seg at det kanskje er vår eldste lytter.
Det kan det være. Ja, mormor er jo, hun blir 70. 77 i år, eller 78, uansett, gammel dame.
Gammel.
Anne-Karin Brenna, som heter.
Åh, hyggelig dame.
Ja.
Vi må sende en hilsen til deg, Anne-Karin.
Det skal vi gjøre, ja. Og jeg var så heldig å få blitt bedt på middag til mormor, da, vet du. Og det er så koselig.
Ja.
Og da spiste vi, hun sa ikke hva hun skulle lage. Hun bruker enten å lage fiskepudding I skjell eller lapskaus, for det liksom det hun lager, og det så godt.
Da tar jeg det siste.
Ja, men hun hadde lagt koltbord.
Såpass.
Karbonade med stekt løk og eggrøra til mormor, det var kjempekoselig.
Ja.
Og da lærte vi mormor å bruke Spotify, og da fant jeg fram 0-100, da. Så hun har sittet og trykket og hørt på det faktisk. Ja. Så det spennende å se om hun den eldste, da. Det vet jeg ikke.
Til dere som hører på oss, det noen eldre der ute enn 77, var det det?
77, ja.
Send meg en melding på Instagram hvis det noen eldre, så da skal vi rett og slett sende en liten blomst eller
ja,
en
kakestøkke. Ja, det må vi gjøre. Det kult.
Invitere på koltbord, kanskje?
Ja. Jeg har gjort en ting til, da.
Ja,
det må jeg høre med om. På tampen. Jeg har vært I skogen og sovet I hengekøyet.
Ikke det litt tidlig for Remi, du som ja. Du glad I hotell også?
Jeg liker komfort. Ja. Jeg en komfortmann.
ja.
Men jeg liker også kontrasten å sove natt eller to I marka da. Jeg synes det kjempedeilig. Jeg kjøper meg ordentlig hengekøy og fullt utstyr. Men det klart når det bikker minus en på natta, den merker du altså. Ja. Men det gikk bra. Jeg hadde ordentlig sovepose og full pakke, så det var ikke noe problem.
Men det var ikke feil å sette seg tilbake I RS6-en og få klemt på litt.
Å nei, jeg merket den siste kilometeren mot parkeringsplassen på søndag fra skogen mot bilen.
Ja.
Småjaga jeg.
0-100s ukens bil.
Revolveren ladd, cowboyhatten godt plantet på hodet, Remi, og vi skal til USA.
Oh yes.
Og et ekte bilikon, kanskje ikonet over de alle, Ford Mustang.
Mm.
Og ikke bare det, dette Mustang Mach 1.
Ja, sitrongul vil jeg merke.
Sitrongul Mach 1 som vi da skulle få kjøre til Danmark, ikke mindre, på tur sammen med Team Tyggegummi. Og vi begynner da denne cowboy-reisen her, for det ble jo litt av et sjøslag av en tur, vil jeg si.
litt.
Ja, vi starter turen ved kaja I, var det Larvik?
Larvik, ja.
Og vi skulle kjøre Color Line Speedbåten over til Hirtshals.
Ja.
Og bare den der fergekøen der, her vi vel en 10-15 kule, gromme biler.
Ja, ja, ja.
Bare det synet der, og se alle de ulike fargene poppe opp I en ganske ellers så grå bilkø.
Mm.
Det jo fantastisk.
Ja, det kjempegøy. Og jeg husker jo spesielt når vi kjørte på den der lemmen inn.
Ja!
Ja, den der, det sånn ferielyd når jeg var liten. Ja, sånn tank og gang og gang. Når vi dro til Danmark, og den var der, og vi brommet den ganske bratt, den bakken, husker jeg, oppover der.
Ja, ja, ja.
Så, nei, og hva skal jeg si, komme inn på den båten med en sitrongul Mach 1, det var dødskult altså.
Og jeg må si det at mellom veldig mye grombiler, det alt av BMW M, det Audi RS-modeller, og det AMG GTR.
GTR, ja.
Så må jeg si at den amerikanske muskelbilen dro overraskende mye oppmerksomhet.
Bra blikkfang altså.
Ja, ja, det igjen dette med at det et ikon.
Ja.
Og jeg husker jo det at vi var jo mildt sagt ivrig når den turen her akkurat I gang, så vi rusa jo omtrent alle bilene I kor.
Ja.
Og da tenker jeg sånn, nå kommer det helt sikkert en eller annen småbarnsfamilie og kjefter oss ned. Men tvert imot, altså folk var jo så blie. Det kom små barn på 6-7 år og skulle ha selfie med oss og ta bilder av bilene, og det var jo bare jubelstemning.
Vi skapte bare smil og glede, vi og folk elsket det.
Ja. Hvis vi skal spole, vi har så mye å fortelle om,
masse,
Remi.
Masse.
Vi kommer oss helskinnet fram til Danmark og Hirtshals, og det tar jammen ikke mange sekundene på dansk motorvei før dramatikken bare slipper seg fullstendig løs.
Ja, da stoppet det plutselig helt opp, og I Danmark så det jo ikke gatelys, så vi så jo ikke noe som hadde skjedd eller noen ting. Det bare stoppet helt opp og var fullt av blålys.
Vi så ingenting før vi ble møtt av en illekule.
Mm.
Foran oss noen 100 meter så står det altså... En bil I brand Og det full stopp som sagt Det vel 130-zone Det kaos på veien Vi går ut av bilene, alle gjorde det Og det kommer plutselig politibil I full utrykning, 10 centimeter forbi oss. Det var småsketchy hele det opplegget.
Ja, det ikke noe gøy, og vi var jo veldig redde for at det hadde gått gærent med noen som var involvert, men det hadde det ikke, for det fant vi ut etterpå.
Heldigvis.
Gudskjelov, som jeg husker faktisk at når vi kjørte forbi den utbrente bilen, så jeg hvordan bilen var.
Ja, for vi var jo også litt spente på om var det noen fra vår gjeng.
Ja.
Det var det heldigvis ikke,
Nei.
Og det gikk bra med de som var involvert.
Det gjorde det.
Men ja, hvilken bil var dette?
Det var en Volvo C70 cab.
Ja.
Det var det.
Det godt gjort å se. Du så den ganske fort. Jeg
måtte, den radaren der, vet du.
Ja, jeg måtte bruke noen sekunder mer for å prosessere den bilen.
Ja, ja det, vi fikk en skikkelig vekker, bokstavlig talt. Det var litt sent på kvelden, for båten var vel fremme rundt 10. Så da ble vi vekt litt, og det var kanskje like rett.
Ja. Hotellet vårt, det var I Aalborg.
Ja.
Jeg tror jeg bare har vært der en gang før, og vi var jo da den første kvelden innom, hva heter den gata?
Jomfru Anes gade.
Ja, og de... Nå kom det akkurat en... En litt rar lyd I studio her.
I all verden var det for noe? Spøker her, eller?
Kanskje Lille Bendris på besøk.
Men noen gikk, hørte det?
Ja. Når vi sier Jomfru Anes gate, da skjer det mye rart.
Da skjedde det noe.
Ja.
Jo, tilbake til det. Jomfru Anes gate, der hvor stedene stenger klokken 6 om morgenen. Ja,
det jo, det sier seg selv hvordan dette går.
Ja, det var, det, men det var utrolig gøy. Og den ja. Gjengen fra Team Tyggegummi jo... Mm. Dødsmor å være med på tur med ja. Det var liv og røre og
vi Det var en livlig start på en fantastisk biltur
Ja, det var moro
Og jeg må bare si igjen, Danmark Jeg elsker jo Danmark Det altså så hyggelige folk Jeg føler de liksom litt mer runde I kantene Alt går bra liksom Yeah, yeah, kom så med den Kærlighessen
Ja, ja, ja
Kærlighess
Du halvt dansk, du
Synes det var bra dansk
Ja, veldig bra
Takk for det Men det jeg reagerer på da Hvis jeg skal bli litt sånn firkantet politiker her De har jegermeister og sprit på bensinstasjoner. Selv for meg som på en måte litt rundt I kantene selv, synes jeg det litt sånn
ja.
Betenkelig. Da.
Ja, det ja, det egentlig det? Vi vel vant til litt mer kallet ryddig forhold på det, hvor du, alkoholsalget stenger klokka 8 ja. På hverdagen og 6 på... ja. Og så tenker jeg, vi kjører ikke noe mer I brus og tilstand kanskje I Danmark enn de gjør her, Nei. Selv om de selger jegermeister på bensinstasjonen.
Nei, jeg vet ikke.
Nei.
Men det jeg vet at bilen vi nå kjørte resten av den turen her, Den ga oss så mange inntrykk.
Veldig.
Og jeg vil jo si at dette her kanskje fasiten på en amerikansk muskelbil.
Mm.
Under det breie og digre panseret så finner vi en V8-motor selvpustende på 5 liter.
Mm.
Stor motor, 460 hestekrefter og noe av det beste I en manuell girkasse. Husker du den der girkula?
Ja, Det var sånn otterball fra biljardbordet.
Ja, ja. Kritthvit, med så som en biljardkule.
Ja.
Og lyden da.
Åh.
V8 som bare får fullt og fritt tilløp.
Nydelig.
Den synes jeg vi rett og slett bare skal høre på med en
gang. Ja. Du hører at det en amerikansk V8-er.
Ja.
Det ikke noe tilgjort, det ikke noe snæring Det dyp, god, rund klang
Helt enig
Det deilig, og det passer den bilen perfekt altså.
Det alt for mange etter hvert, kanskje også fra Tyskland Som på en måte du hører deg en datatunet lyd
Ja
Og det det jeg digger sånn med de amerikanske muskelbilen Det bare ekte vare
Ekte vare, ja. Ja, deilig Du, Mats, fortell litt mer om kjøreinntrykket på denne fantastiske bilen
Du, de synes jeg speiler litt lyden vi akkurat hørte For jeg må si den oppleves veldig sånn grov og mekanisk å kjøre Det ikke den presisjonen som du har I en tysk sportsbil Og du føler det spesielt hvordan rattet å holde Altså styrefølelsen Det absolutt ikke det mest presise jeg har kjent Til og med, hvis du drar på litt Kan det være antydning til dødgang
ja.
Men det jo nettopp det som gir den litt sånn Rampete, uforutsigbare kjørefølelsen Det sånn levende bil å kjøre da
ja.
Du må jobbe litt med den
Du kan leke litt ordentlig med den
ja.
Ja.
Det en rabagast, det ikke det man sier
Jo, jo, jo
Men når det sagt da, jeg må også legge til det at jeg har kjørt en vanlig Mustang GT som også har V8-er, og du kjenner det at Ford har gjort en del grep på understell med denne Mach 1-utgaven, det litt skarpere og mer precis satt opp altså. Så den forskjellen kjenner du.
Ja, jeg synes bilen virker overraskende tøyt, stabil og fin. Det som du sier, du kan virkelig være røff med den altså.
Ja, og 0-100, bare for å ta det, 4,6 sekunder, Jeg må si at det føltes mye raskere ut live. Og ja. Det kommer igjen an på lyden. Det det at hele bilen bare rister og klorer seg av gårde. Og så girer du jo selv. Og ikke minst, veldig langstega på gira.
Veldig.
Turtalsperra slo ikke inn for 7500.
Det ganske bra, faktisk.
Ja.
Ja. Det noe tann på her?
Altså, det man kan bemerke seg litt jo prisen I Norge selvfølgelig, hvor vi har så mye avgifter, så den koster vel, så vidt jeg husker, fra 1,2 millioner.
Ja.
Og du kan si, ja, ok, det V8-er, og du har langt over 400 S-er, det så gærent, men når du vet hva denne bilen koster tilsvarende I for eksempel hjemlandet USA, hvor det faktisk, altså Mustang USA jo litt sånn I gåsetegn, litt billig bil.
Ja.
For den jo litt småsimpel inni, det jo ikke skinn Alcantara overalt.
Nei, det ikke det, det ikke det.
Så prisen, og selvfølgelig forbruk, men det snakker vi vel ikke om, og det var jo så høyt at jeg tror ikke vi gadde å se på forbruksmålerne.
Jeg husker I hvert fall ikke.
Det var bare å fylle på.
Ja, ja, ja.
Men en ting jeg husker, etter vi hadde kjørt fra den ene bensinstasjonen der, kjøre på noen åpne, nydelige danske landeveier, så ser vi plutselig sånn gammeldags, sånn som en gammelt slott.
Ja.
Og vi har jo litt tid da, så vi velger å stoppe der. Og så kommer jo bokstavlig talt denne fantastisk hyggelige gamle pensjonisten ja, ja, ja. Rullende inn i sin egen rullestol.
Det var trivelig det. Vi fikk jo ikke navnet på han, men han kom jo der i 4 kilometer da. Ja. Og vi spurte jo også hvor lang rekkevidde det var på.
Rekkevidden på rullestolen.
Jeg tror han sa en mil eller, jeg husker ikke, men det var ikke mye i hvert fall.
Jeg holder til mitt bruk.
Han trillet bort, vet du, og stoppet og spurte om denne bilen.
Fantastisk å se den der nysgjerrigheten til han, og den gleden av å se den bilen her. Han sa det jo selv at, ja, det har vært min barndomsdrøm. Jeg vet ikke om jeg er dansk, men du så i hvert fall den gløden i øya på han, og det at vi bare plutselig snakket om rekkevidden på den elektriske rullestolen.
Ja.
Utrolig kul, mann. Hvis du tilfeldigvis hører på, så må du i hvert fall sende oss et brev eller en mail.
Og så må du fortelle om denne berømte knappen i denne bilen, Mats.
Ja, den berømte livsfarlige funksjonen, som vi faktisk aldri tørte å teste ut.
Nei.
Og du i forrige episode, Remi, snakket om da du mistet lappen. Og jeg er ganske sikker på at hvis du prøver denne funksjonen på veien, så ryker den lappen med en gang. Og funksjonen vi skal til, det er jo noe som heter noe så deilig som Line Lock. Og alle de som driver med drag racing vet jo med en gang hvor vi skal. Aktiverer du Line Lock, så vil jo da Mustangen låse framhjula. Du setter bilen i gir, gir gass, og du får da servert en fantastisk god gammeldags burnout.
Å, det er så deilig.
Tenk å utstyre en ny bil i 2022 med Line Lock.
Ja, og
hvor mange er det som gjør det?
Nei, amerikanerne gjør det.
Ja, de er jo
kan
gjerne.
Kan ikke Audi gjøre det og BMW og Mercedes også?
Og det verste av alt, vi fant jo et perfekt område til å kunne teste det ut ved kaja.
Stemmer.
Ved båten vi skulle til på siste dag.
Ja.
Men vi er jo for lovryddige, eller hva de sier.
Ja, fornuftige nordmenn. Ja.
Så vi tørte rett og slett ikke det, men jeg skal på bane i hvert fall i det minste å teste ut Line Lock.
Burn litt.
Ja. Det er morsomt.
Ja.
Remi, 3 dager i Danmark, inkludert Aalborg og denne gata som stengte 6 på morgenen.
Ja.
Jeg kjenner jeg blir småsliten bare å tenke på det.
Ja.
Vi var rett og slett så slitne at vi valgte å boke en ny ferge på vei hjem.
Ja,
for den opprinnelige ferja, den var vel ikke i Oslo igjen før midt på natta.
Langt på natta,
stemmer. Og vi skulle på jobb begge to dagen etter.
Ja.
Du kaster deg rundt og boker da en splitter ny ferge.
Vi gjorde det. Vi hadde jo boka Color Line, den der Speed et eller annet. Mm. Og så tittet vi på nettet, og da fant vi Fjord Line sin nyeste fasterbåt.
Fantastisk kul båt. Jeg er jo, som jeg har sagt tidligere, jeg kan være fascinert av alt fra kraner til fly. Det er en helt egen greie. Og båter.
Mm.
Og denne båten her var jo da en katamaran, ganske så ny. Kjørte fra Hirtshals til Kristiansand på bare 2 timer eller noe sånt.
Ja. Og vi kom jo ombord i denne beist av en båt da, med Gud vet hvor svære motorer, får vi straks vite. Men, ja,
faktisk.
Ja, men jeg hadde jo gledet meg til etter en ganske heftig og morsom tur. Nå lander vi, nå er det buffet, nå kan vi beskue landskapet utover vannet, det gjorde vi. Mm. Eller landskapet, vannet, horisonten heter det vel.
Horisonten heter det.
Ja. Det gikk jo ikke lang tid da, for du absolutt skulle finne ut av litt mer om det tekniske rundt båten, motor og hva er det vi sitter i? Så du var jo nok en gang frem på da, og sa, Remi, kom her, vi går opp.
Ja.
Og så sa jeg, går opp, hvor skal vi nå? Nei, vi må opp til styrhuset, oppi. Ja, jeg føler kabin eller hva det heter.
Ja.
Og da var du jo opp dit da, traske og snakke med rett og slett kapteinen.
Ja, jeg spurte jo først han resepsjonisten da, nede der, om hadde det vært mulig å få være med opp i førhuset, liksom en barndomsdrøm.
Mm.
Og han gikk opp til kapteinen først, og ja, det var bare, kanskje med den.
Kanskje.
Så du var med opp, jeg fikk være med opp i førhuset, og denne danske kapteinen forteller om båten. Den var, husker han sa, han var bygd i Filippinene.
Ja.
Og en marsjfart på 36 knop. Det er fort på en så diger ferie, altså.
Det er brutalt, ja.
Og ikke bare det, jeg fikk også en barnslig glede av å trykke på den store gule knappen i midten. Mørt!
Du fikk tute.
Jeg fikk tute. Jeg er sikker på at det der signalhornet der bredde seg utover hele skallet.
Men du spurte jo hva er den kuleste knappen der.
Trykk på den!
Tute, ja.
Og så gikk vi etterpå over til han tekniske gubben, som for øvrig var prikklik Olav Thon. Han hadde på seg rød strikkelue.
Ja, stemmer det, maskinsjefen.
Ja, han hadde jo full oversikt, fordi det vi egentlig ønsket oss var jo å bli med ned i maskinrommet. Men der var det rett og slett dødelig varmt, så det fikk vi ikke lov til.
Det kunne vi ikke.
Men han presenterte jo da motoren i den båten her, og det var ikke snakk om en svær industrimotor. Her snakker vi 4 stykk V20-motorer på til sammen 48 000 hestekrefter.
Det er brutalt det.
Mustang Mach 1, det ble plutselig ganske dølt.
Mm.
Vi Vi har fått besök I studio igen, Remi.
Det har vi.
Och nu är det Marcus Lockwood som står här. God dagen.
Hyggelig, hej.
Hyggelig. Du, vi möttes ju första gång genom bil, selvfølgelig.
Ja.
Och det var på ett autoglym-arrangemang hvor vi vaska bil och jag fick sitta på med dig I en brutal BMW M3.
Helt riktigt. Det var väl den gången så var det väl ja, han äger nu fortsatt faren min sin bil.
Ja.
En F8 M3, en 15 modell då. Som på hans initiativ rett og slett hadde lyst til å tune så det en steg 2 optimalisering på den med 560 hester
såpass, ja. Jeg merket jo med en gang at dette her kan jo umulig være standard
ikke standard I hele tatt Nei. Sånn det skal være da
ja. Og Markus, du har jo kjørt ganske mye heftig fra BMW selv, hvilket forhold har du til BMW egentlig?
Altså det begynte vel egentlig da jeg var liten alltid liksom fått BMW litt sånn intravenøst gjerne Alpina og M og sånt fra onkler og faren min så det har alltid vært min drømmebil
Og nå I det siste så har du kjørt en grisefeit M2
ja,
Hvorfor valgte du akkurat den?
Nei, M2 var jo litt sånn ja, det egentlig med det meste men det var impuls hadde veldig lyst
kjøper
på
en M2
rett og slett Jeg kjører jo firmabil da, som egentlig veldig ordentlig også, elektrisk. Men det jo klart, den passion for lyd, power, altså alt mulig rart, det jo fantastisk.
Ja.
Så M2 ble rett og slett et valg basert på at jeg hatt en 3 M3 fra før.
Men apropos lyd, den BMW-en, den var jo ikke helt original ved eksosen.
Nei, det ikke noe for meg.
Nei.
Så det var Catalyst eksos. Så ja. Det bråkte nok
Jeg husker den lyden når du var hos meg Jeg og vi tre og flere Og så startet du noen morgenen Det buldret I hele huset
Jeg fikk helt sjokk Jeg skjønte ikke hva som skjedde Jeg var relativt trøtt den morgenen Men fy søren, du dro jo tidlig som vanlig du.
Ja. Nei, det var bra lyden Jeg har dessverre solgt den igjen da. Så nå har jeg rett og slett gått over fra 4 til 2 hjul
Åh.
Impuls det også selvfølgelig Jeg fikk innfall I påsken Om å kjøpe meg sykkel Og to dager etterpå så sto den hjemme
Såpass. Men Markus, du bor jo I Drammen, og du jobber på Albjerg Bil som bilselger. Hvordan det å jobbe som bilselger? Det jo en liten sånn guttedrøm det.
Det jo det. Og så det jo ganske gjevt sånn sett å kunne komme inn altså I Audi da. I
ja, for det alder. Audi du jobber med.
Ja, det stemmer. Så det, nei, det veldig morsomt å jobbe med noe som av min interesse da.
Ja.
Hobby, sånn sett. Kunne selge det og dele den bilgleden med alle andre da.
Og så vet jeg jo det at du jo en råtass på salg, Markus. Hva på en måte hemmeligheten for å kunne close et bilsalg? For du selger jo mye bil.
Hemmeligheten må vel egentlig få bli hemmelig.
Åja, vi der,
ja. Nei, altså det jo, så lenge du hyggelig og omgjengelig, så kommer du langt.
Ja. Og så nevner du litt om å speile kunden. Hva det du legger I det?
Nei, altså det jo det egentlig å vise kundene at de kan være trygge på deg I forhold til å sette opp en bil etter deres ønsker. Virker du ikke som en troverdig kar, så tror jeg nok de går til neste butikk.
Og en person jeg vet du har klart å speile overbevisende godt, det jo deg, Remi.
Det stemmer, vet du. Husker du det når jeg skulle begynne med å hilse på deg på en lørdag? Dette var vel I fjor I september, vel, var det ikke det?
September og oktober en gang.
Ja.
Da kom du med RS-scooteren, som heller ikke var veldig gammel da.
Ja, stemmer det. Så jeg skulle jo ikke ha ny bil, jeg var jo ikke fornøyd med RS-scooteren og levde livets glade dager I den, jeg. Men det klart å sitte og ta en lita gå med Markus der da, og prate om bil, og han begynner å snakke om RS-treen og hvor bra den og alt rundt den. Jeg gikk ut av butikken med en kontrakt signert.
Det hadde jeg ikke trodd.
Ikke ærlig.
Nei.
Men det rått altså. Ja. Så det var, nei, du oppfyllte jo nok en drøm da.
Ja. Og den bilen venter vi fortsatt I spenning på.
Ja.
Og Markus, det jo ikke noe hemmelighet at det jo litt sånn småkipe tider nå som bilselger, fordi det jo litt lengre leveringstid. Hvordan opplever du det som bilselger?
Altså, jeg tror det påvirker rett og slett alle I bransjen.
Ja.
Så det jo, om det Audi, Volkswagen, BMW, Volvo. Alle sliter med det. Det jo, som følge av koronaviruset, så det jo halvledere, chipper, ledningsnett nå på grunn av Ukraina, så banalt som setetrekk også.
Åja.
Ja. Så det mye som påvirker det, men det klart, gjør du ditt, så klarer du fortsatt å overleve, men salget var klart bedre I sommer. Det var det. Ja. Så det går egentlig greit. Man stiller seg litt om. Ja. Først var folk vant til 3 måneder, nå de vant til 1 år.
Ja.
Det sånn det har blitt.
Og det gjelder jo også for deg, Remi. Du jo stilt inn, og du gleder deg fortsatt like mye.
Ja da, jeg gjør det. Jeg innstilt på å vente lenge, og jeg aner jo ikke, som sagt, når den bilen kommer, så jeg må bare vente og ta når den kommer, men den som venter på noe godt, tenker jeg.
Mm.
Da har jeg jo en liten nyhet da.
Okay.
Vi regner med å få en produksjonsøkt på bilen hvert øyeblikk.
Og det sier du nå?
Gjør du det, eller?
Jeg gjør det.
Fy faen. Nå ble du faktisk litt sånn stum borti
ja, kroken her. Ja, nå ble jeg stum, ja. For nesten litt stresset jeg nå med RS6-en. Hva skal gjøre med den da?
Ja. Ta innbytta, vet du.
Ja, fy faen.
Kanskje jeg kjøper den.
Du fikser det?
Ja, ja, du må ja. Få deg noe gromt igjen på firehjul også, synes jeg. Ja. Men Markus, du har jo utvilsomt opplevd mye i bil, og hvilken opplevelse er det du husker aller best? Hvis du klarer å plukke ut en da.
Nei, altså, jeg skulle gjerne da kommet med en positiv opplevelse. Men det er jo egentlig noe helt motsatt. Jeg kjørte med en kamerat til meg, Mikkel Kristiansen.
Mm.
Jeg har vært på Porsche-festivalen på Rudskogen. Det var vel september 2019. Så kjørte vi en litt eldre, ombygd 911 Cabriolet. Da. Da husker jeg veldig godt at han skulle på en spillejobb, om det var i Sverige eller Finland, det husker jeg ikke helt. Så vi skulle bytte sjåfør da. Dette var vel rundt ja, Tusenfryd området. Så husker jeg at vi rett og slett byttet plass. Mm. Jeg kjørte ned en bakke på en 200 meter, så merker vi etter 10 sekunder at det lukter litt mer olje og eksos enn vanlig.
Ja, for litt lukter det ofte i eldre Porscher.
Ja, det gjør det. Det lukter litt olje. Mm. Det er jo sånn det skal være.
Ja.
Men da vi så den røyken, så ante vi fare, rett og slett. Og så 10 sekunder etter der, så sto stikkflammen bak oss. Så det var ganske dramatisk, og så var det rett og slett bare for å stoppe ut bilen. Vi skjønte at dette var ikke noe å slukke. Så da var vel 5-6 minutter, så var vel hele bilen brent opp.
Det gikk så fort.
Ja. Men det tok jo, det er vel masse magnesium i motoren på disse bilene, så det tok jo brannvesenet i hvert fall en 20 minutter å slukke.
Ja, såpass. Ja. Men hva er det du tenker, hvis du rekker å tenke det hele tatt, når en sånn bil bare står i flammer?
Nei, altså det første, altså instinktet sier jo kom deg ut. Med en gang. Men da er jo klart at på de litt eldre nilvene så er jo beltspenn er jo ikke, altså den utløseknappen er jo ikke på toppen.
Nei.
Så jeg plundret jo ganske lenge da med å få av beltet, for den er på siden.
Oh.
Ja. Så det var litt sjokkerende. Det var jo ikke noe hyggelig opplevelse. Men selvfølgelig, det er jo bare materielle ting.
Mm. Hvordan er det Mikkel tok dette her da?
Nei, han tar jo sånn tenkelig med knusende ro. Han har jo hatt en Lamborghini Gallardo nå, hva blir det, 11-12 måneder på verksted.
Ja.
Så han er vel egentlig optimal person at det skjer sånn.
Det skal skje med, ja.
Dessverre.
Ja.
Han tar det med ro.
Ja. Men når det kommer til Mikkel igjen da, blant alle de utrolig rå bilene han har eid, hvilke er det som peker seg ut for din del?
Så det er mye forskjellig. Jeg synes jo en RV-ben han har er kul. Gallardoen er veldig kul. Men jeg må jo si den for GT-en.
Ja. Ja.
Med rett og slett den eksosen den hadde, og manuelt gir er jo ensom da. Mm. Så den skiller seg vel ut.
Var det den som hadde det der Miljøpartiet De Grønne-merket på bakluka eller noe?
Ja, han hadde vel det en litt periode.
Det er kult.
Bare for å irritere litt.
Og så husker jeg også, jeg satt på med Mikkel i en AC Cobra, den røde.
Ja,
det synes jeg var helt fantastisk bil.
Den var fin.
Det er jo noe av den tøffeste V8-lyden jeg har hørt.
Åh, den er helt brutal.
Det er direkte.
Ja, fy flate.
Veldig kult.
Mm.
Han fikk jo lakert opp den og strakk den opp skikkelig.
Ja.
Så det ble veldig, veldig bra.
Og så har du vært en del på isbanen og herja på Golsfjellet.
Jeg må jo det.
Mm.
Må jo det.
Det er gøy.
Nei, det er helt nydelig. Har vel gjort det nå i en årrekke, rett og slett. Gjerne 1-2 ganger i året.
Mm.
Så det har vært helt nydelig, og det er jo ganske fascinerende å se da, ut på lille Tisleifjorden, på Gol der. Så er det klart at når du ser da alt fra Isriga 3-serier da, opp til Aventador S, så er det jo klart at du blir jo ganske ivrig da.
Ja.
Så det er lett å få overtenning.
Mm. Har du gått på skinner, eller hvordan funker det der oppe?
Nei, altså det som regel går det bra, men jeg har jo noen kamerater som ikke klarer å holde seg helt.
Det har jeg også.
Ja, ja, du ser på meg.
Ja.
Altså det går noen fanger i året, tror jeg.
Ja, det gjør det.
Det gjør det.
Jeg har vært i bidragsyter der, jeg, altså. Det er ikke noe å si på det.
Men du, Markus, du har jo eid mye M-biler, M2, M3 og sånne ting. Hva er liksom, hvis du tenker den ultimate drømmebilen, hvis du tenker ikke noe budsjett, du kan kjøpe hvem bil du vil i morgen, hva kjøper Markus da?
Nei, jeg skulle trodde det var BMW M, selvfølgelig. Innenfor mitt budsjett så må det fortsatt holdes der, som ikke er noe negativt det. Men hvis jeg plutselig hadde fått en telefon fra Norsk Tipping, så lurer jeg på om jeg hadde rett og slett bestilt meg en Aventador SVJ. Med gjerne med da Gintana Exos.
Ja.
Rett og slett. De lager jo, det er et firma i Los Angeles i USA. De lager Exos, den bilen som får til å høres ut som en eldre Formel 1-bil.
Fy flate, det skal jeg høre på etterpå.
Den støtter jeg da. Har du noen gang kjørt Aventador forresten? Eller
nei,
sitter på?
Faktisk ikke. Det har jeg ikke.
Det har vel ingen rundt det bord her.
Nei, det har vi ikke.
Det, må vi, det er en drøm vi må prøve.
Ja, det
er
det.
Tenk å realisere den sammen.
Ja, det har vært kult. Det har fint det.
Ja, ja.
Spleis på den da.
Ja. Vi gjør det.
Ja. Det er bra. Du får noen bonus i evig etter hvert, vet du.
Ja, ja.
Men helt til slutt, Markus, har du noen planer for sommeren?
Absolutt. Det er jo klart, vi har jo noen morsomme demobil på jobb. M2-en har jeg dessverre solgt.
Ja, det nevnte du. Du har kjøpt deg tohjuling i stedet.
Ja.
Du må si to ord til om den.
Hva skal jeg si? Altså, nå har jeg ikke lappen, så jeg har ikke engang prøvd den. Men det er jo en Harley Davidson Sportster.
Oi.
883 kubikk, så det bråker fælt.
Ja.
Det er veldig kult. Det er jo veldig bøllete sykkel, da. Så vi får se hvordan Drammen takler det.
Det er kult. Ja.
Du skal ikke gjøre Drammens gater noe tryggere i sommer, i hvert fall.
Nei, jeg tror ikke jeg skal skremme bort de fleste. Nei. Det tror jeg ikke. Men det blir spennende å prøve noe annet. Så jeg vet ikke om det er noe for meg ennå.
Nei.
Gratulerer i hvert fall med en ny sykkel, Markus. Og tusen takk for besøket.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Null til hundres på hjertet.
Hva er det du har på hjertet i dag, Mats?
Vet du hva? Nå har jeg lyst til at vi skal se for oss at Remi og Mats sitter nå godt til rette på et gamle hjem. Vi har fått
en... Hørte du skoslig ut?
Ja. Nytraktet kaffekopp, sukkerbiter ved siden av, NRK Dagsrevyen står på i bakgrunnen. Vi sitter i hver vår skinnstol. Sykepleieren har akkurat forlatt rommet. Vi skal mimre litt, vi nå, Remi.
Så lenge jeg tenner i kjeften, så er jeg fornøyd.
Ja. Ja, men jeg har lyst til at vi skal mimre litt. Ja, men det er koselig. Selv om vi ikke er 90 år enda, så synes jeg det er trivelig å liksom... Ta et lite blikk tilbake og se litt på hva som har påvirket oss til at vi nå står her og har så mange kule bilopplevelser sammen. Da.
Ja, og da lurer jeg på, hva er den første bilen min du kommer på da?
Det er veldig mange, men jeg husker jo spesielt pappa hadde jo på den tiden da, en veldig grombil, en Mercedes E-klasse, 124 karosseri.
Ja.
Så jeg tipper det var en, ja, kanskje 92-modell, E320, og det var jo da bilen med en rekkeseksmotor. Og jeg mener den hadde rundt 225 hester. Og jeg husker det første gangen jeg var kanskje 6 år, og pappa ga på med den.
Ja.
Jeg visste ikke om noe som var tøffere enn det, altså.
Nei, det er kult. Jeg husker også vi hadde en Opel Senator 3 liter.
Ja.
Den var det bare 180 hester i da.
Ja, det var ikke bilen bare, vet du.
Nei, men bilen var stygg som juling. Det var sånne stjernefelger på den. Så husker jeg pappa sa at denne bilen er gutter.
Ja.
Den var det kun direktører i Opel før etter som kjøpte, og det stemmer.
Ja.
Men det var rekkeseks da, og det var 180 hester i 3 liter. Det var stas, altså.
Og så husker jeg onkeren min, han som også er med på crosskartløp, heter deg Per.
Per, ja.
Og Ola heter pappa da, det foreldrene dem var ikke så kreative.
Og du heter Askeladden, eller?
Ja. Nei, Paul.
Paul var det, ja.
Men i hvert fall, onkeren min, onkel Per, hadde en Saab 9000 2,3 turbo. Da var jeg heller ikke gamle karen da jeg fikk sitte på med den. Den hadde også rundt sånn 225 hester faktisk.
Mm.
Og det var et så stort høydepunkt, og han bare matet på ut på motorveien med de 225 hestene.
Mm.
Det kilte over hele kroppen. Jeg må innrømme at 225 hester i dag er ikke like imponerende.
Nei, men du skal ikke kjimse av en gammel, lett Saab Turbo, altså, for de går fælt.
Og fantastiske motorer. Ja. De motorene hadde Saab-kontroll på.
Absolutt.
Ikke minst så må jeg nevne pappa sin gamle pendlebil, gammel Audi 100 Quattro. Femsylindra motor med hull i eksosen.
Ja.
Så jeg husker alltid, det var en kompis hjemme på Skotterud som jeg alltid lurte da vi fyret opp den, særlig på cold start.
Ja.
Det var faktisk litt forskjellig lydbilde på.
Ja, ja.
Så lurte jeg alltid han og sa, ja, her har vi en V8-er. Og han bare, ja, ja, jeg hører det. Det.
Ja.
Det var litt sånn sprø lyd inn, som han sa.
Ja, ja, kult.
Og i all mimringa nå, Remi, nå er vi godt i gang, kjenner
jeg. Ja, koselig dette.
Så husker jeg også at vi har snakket mye om gamle bilspill vi, når vi har vært på tur sammen.
Ja, stemmer. Og jeg husker spesielt godt det første bilspillet jeg ble skikkelig hektet på, og levde meg ordentlig inn i.
Mm.
Det var Need for Speed 1.
1, ja.
På PlayStation 1.
Oi.
Og det var vel egentlig det første ordentlige bilspillet i verden, tror jeg, som var sånn ordentlig med 3D-grafikk og Lamborghini og Ferrari og alt mulig.
Ja.
Du spilte sikkert litt av det selv.
Jeg kan ikke huske jeg spilte Need for Speed 1, men jeg husker veldig godt Need for Speed Underground 2.
Ja.
Det var til PlayStation 2, og de bruddstykkene jeg husker derfra var at det var alltid om å gjøre å få inn mest mulig penger, sånn at du kunne pimpe og style bilen din.
Mm.
Og jeg husker jeg kjørte alltid Hummer H2 med sånn neonlys under. Det var fett.
Pass jo der, for du er litt harrig, du.
Ja. Har ikke caps på i dag, da.
Nei,
det har du der.
Det har jeg, vet du.
Et annet spill, og det er jo helt klart, soleklart det spillet jeg har brukt mest tid på i hele mitt liv, Gran Turismo.
Åh, fy søren.
Og jeg tror det er Gran Turismo 4 eller 5, i hvert fall det som er til PlayStation 3, som jeg har brukt mest tid på, med ratt og pedaler og alt, og selvfølgelig Nürburgring.
Det jeg likte mest, eller liker best med Gran Turismo, er at det er så ektefølt.
Det er realistisk.
Husker, ja, det er det. Og jeg husker at, husker at jeg spilte Le Mans-løp og satt hele natta. Du måtte det for å få penger til å kjøpe en ny bil.
Mamma trodde det klikket for meg. Jeg skulle jo på skolen dagen etter. Jeg satt der og spilte, for du fikk sykt mye penger av det.
Så du ble jævla god da til å kjøre bil.
Nå ble jeg glad at det er flere. Det er sikkert hundrevis som har gjort det samme.
Så det, nei, det var det. Og det savner den tiden litt, det. Ja. Det var gøy.
Men da hadde man også tida til det. Det var ikke noe jobb eller eksamener eller noe som stod i veien. Nei, sånn, du må huske å mate katta
din. Ja, det var leksene liksom. Det var ingenting. Nei, det var tider. Og det, jeg ble glad bare å tenke og mimre tilbake på den tiden, altså.
Med fare for å høres ut som vi har passert 70, Remi, så er det en siste ting jeg ønsker å drape i mimrehjørnet vårt nå.
Før vi takker farvel.
Før vi sier farvel og ha det bra. I dette stikket i hvert fall.
Ja.
Lydanlegg.
Ja.
For en utvikling, altså. Og jeg husker jo, jeg bodde jo en periode på den lokale Torshow-butikken. De hadde jo alltid en sånn diger vegg med høytalere skrudd inn, og så kunne du teste volumen på de ulike.
Testvegg, ja.
Samme med fulllys forresten.
Ja, stemmer. Hella-veggen, husker jeg. Og jeg husker jo, apropos høytalere før da, så var det jo de der 6-9-høytalere, de ovale.
Som alltid var i hattehylla.
Altid. Og så husker jeg, vi kjærte med stikksag. Ja, men vi gjorde det.
Ja.
Og det var sånn det var det, og det var så gjevt. Og en ting var de høytaler i hatthylla, men så hadde du alltid en basskasse i tillegg da.
Ja.
Og jeg husker jeg hadde det var vel en 1998 Galant, Mitsubishi Galant, med råte og vannlekkasje i taket. Det brød jo ikke jeg med noe om, for der var det 16 høytaler i hatthylla, og så var det en stor basskasse fra Blåpunkt i bagasjen.
Blåpunkt?
Ja, Blaupunkt. Det var rått, altså.
Og så var det en periode man også dro til Sverige og handlet lyd, for det var alltid så billig.
Ja, på TV-boden.
Ja,
TV-boden.
Fan, du er gammel, du.
Ja.
Ukas ord. Hæ? Hvorfor det da? Ja, ok. Åja.
Noe av det aller beste jeg vet, det er når jeg fyller bensin på bilen.
Ja.
Da står jeg alltid i en litt sånn spesiell vinkel, lener meg litt sånn skrått bakover. Fordi da får du, hva skal jeg si, lufta fra bensina rett opp i neseboret.
Eima, ja.
Jo.
Men det lukter godt.
Jeg står der og fyller bensin på bilen og ruser meg. Det er
deilig. Men det som er enda bedre, det er lukten av totaksbensin som jeg tilfører litt olje. Herregud. Gud, det lukter digg. Krosskarten min lukter jo sånn.
Ja.
Og jeg kunne seriøst begynt å røyke om det fantes en prins mild med en totaksmak.
Ja, jeg også. Med glede.
En annen ting som jeg har lurt på denne uka her, Remi. Vi må hjem tilbake litt til T-banen.
Du har T-banen, altså.
Skjønner du ikke. Nå sitter jeg på vei hjem, og en av passasjerene foran meg, han skal spise en sånn der piano-ris-lunch.
Å, det er godt det.
For øvrig. Nei, det synes jeg ikke.
Nei.
Men han mister da denne skjea. Ja. På gulvet på T-banen, der det ligger hunder og bikkjer og slanger og alt som er. Det er mest møkkete gulvet i Oslo, jeg er sikker på. Han mister skjea, tar den opp, så tar han og gnir den skjea og gnir bakteriene utover ytterligere.
Mm.
Tar seg en god svelg og eter.
Ja.
Han blir syk til uka, han.
Fint det.
Jo da, greit det.
Hei,
alt i orden.
Lytterne bestemmer.
Vi har snakket litt om både bilspill og PlayStation i den sendingen her, og nå er det jo på tide å overlate både ratt, pedaler og set og girstang alt til lytterne.
Ja, hele pakka. Yes. Fått inn mange spørsmål. Utrolig hyggelig. Vi har valgt ut to. Vi starter med Erlend Egeland. Han lurer på, kan dere ta en runde på hva dere begge jobber med? Vet at Mats jobber i Brom. Hvorfor og hvordan havnet dere der? Ja, bra spørsmål. Du må gjerne starte bøtteballetten, du Mats.
Ja, og da rasler vi bøtteballetten over til videregående for min del. Jeg studerte medier og kommunikasjon, noe jeg virkelig ikke angrer på. For der fikk jeg jo mersmak på både dette med historieformidling og kommunikasjon spesielt da. Og som 16-åring så fikk jeg min første jobb som journalist i lokalavisa mi i Kongsvinger.
Så tidlig?
Ja.
Oi.
Det var veldig moro.
Ja.
Og da fant jeg jo fort ut at som journalist så innebærer jo ikke det bare å skrive nyhetssaker om at en pølsekiosk har gått konkurs.
Nei.
Men du kan jo være ute i feltet og møte folk.
Ja.
Så jeg fikk jo da som 16-åring fikk jeg jo betalt for å dra på konserter for eksempel. Var på Plumbo-konsert for første gang, DDE,
oi.
Og fikk intervjue Bjarne Brønnbo og litt sånn. Det var kult når du var 16.
Ja, det er stort. Ja.
Minuset var jo selvfølgelig at kompisene var jo der og hadde det festlig og hyggelig, men nå fikk jeg i hvert fall betalt for jobben, så jeg synes det var gøy.
Mm.
Og så i redaksjonen jeg var en del av, så dro vi også til Vålebanen en gang, husker jeg, for å teste go-kart.
Oh, ja.
Det var også ganske kult å skrive på timelista si. Ja, testa go-kart, 8 timer.
Fader.
Men når det er sagt, det var jo alt fra dette til å dra på et strikketreff i Gokk og møte gamle folk. Ja, ja.
Oh, ja.
Det var en variert hverdag.
Ja.
Men i hvert fall, det var der litt lidenskapen for journalistikk og det å møte mennesker og formidle historier begynte.
Mm.
Og etter videregående så begynte jeg på Danvik i Drammen, studerte TV-produksjon og litt journalistikk der også. Og i et andre år på dette studiet her, så fikk man jo da muligheten til å være utplassert i en mediebedrift. Og da tenkte jeg jo med en gang at nei, det skal ikke jeg. Jeg skal ha meg en realutdannelse og komme meg ut i jobb. Men så var det en kompis av meg som sa, men Mats, du er jo bilgæren. Nå sender du for moroskyld bare en åpen søknad, en mail til Brom, og spør om det er mulighet for å bare være utplassert der.
Mm, godt råd.
Så tenkte jeg sånn, nei altså, dette var jo tiden Brom gikk på TV, og det var Jan-Erik Larsen og full pakke. Det er jo bare en mann i Norge som kan ha en sånn jobb.
Mm.
Så jeg tenkte egentlig ikke noe særlig på det. Men han pushet meg litt mer, så jeg sendte denne mailen, og jammen meg fikk jeg svar. Jeg fikk mulighet til å komme på et jobbintervju for denne utplasseringsplassen. Og lang historie kort, de månedene der endte da opp med en fulltidsstilling, og nå er jeg på mitt 6. år da.
Ja.
Det begynte jo selvfølgelig med freelance-jobbing,
mm.
og jeg studerte også, jeg har en bachelorgrad fra BI i markedsføringsledelse og kommunikasjon.
Ja.
Så det er litt sånn kort oppsummert mitt løp, så mm. når jeg ser tilbake nå, det har jo bare vært et stort eventyr, og jeg har fått oppfylt så mange drømmer i jobben min, så mm. ja, jeg er evig takknemlig for det.
Kult.
Men det begynte på videregående.
Ja, og du angrer ikke på at du sendte den mailen en dag?
Nei, det er nok noe av det smarteste jeg har gjort.
Mhm.
Helt klart.
Moro.
Men Remi, du ja. Har en minst like givende og spennende historie.
Ja, jeg jobber jo ikke med bil da, som veldig mange tror.
Nei.
Og det er hyggelig at de tror det, men, mm. for det er ikke noe gærent i det, det er bare gøy. Men jeg jobber med salget.
Ja.
Og det startet også på videregående, for jeg begynte på formgivningsfag.
Såpass,
ja. Ja, og grunnen til det er for at jeg satt opp 3 valg på, du måtte jo sette opp 3 skolevalg, mm. husker du det?
Ja.
Og første valget var jo musikk på Lillestrøm.
Oh, yeah.
Men der var det veldig høyt snitt. Jeg hadde jo bra karakterer, men ikke så bra. Og så hadde jeg jo faktisk mediekommunikasjon, jeg også.
Hør der.
Ja, på andre valget, og tenkte, det kom jeg i hvert fall inn på.
Ja.
Men det gjorde jeg ikke. Jeg kom inn på 3D-valget, så jeg kom inn på formgivningsfag. Og det er for så vidt greit, for jeg hadde lyst til å bli arkitekt da. Vi er vel, hvor gamle er vi? Er vi
16?
Ja, 15-16, når vi tar det valget da, i forhold til videregående retning. Begynte der, jobba, så jeg gikk på skole der i et års tid.
Ja.
Det gikk bra det, altså med karakterer og sånn, men det er klart når du sitter og tegner eller maler strømmen videregående i akvarell, da tenkte jeg, dette er ikke noe for meg. Nei. Ikke noe gærent i det, men det var ikke noe for meg da. Og mens jeg gikk på strømmen videregående, så jobbet jeg også på Plantasjen Skedsmo,
okay.
i butikk, ja. Og jobbet i kassa, for å tjene litt penger til bil og alt det moro man skulle bruke penger på. Og så gikk det ikke lang tid før jeg tenkte, vet du hva, nå bare gøtse med begge beina, går opp til rektoren, eller rådgiveren som det heter,
mm.
og så sa jeg at, vet du hva, jeg takker for meg, jeg vil ikke gå på skolen mer.
Så du droppet rett og slett ut, du altså?
Ja, jeg droppet rett ut, ja. Og det er mange meninger om å gjøre det, men for meg der og da, så var det helt riktig, og jeg angrer ikke på det i ettertid da.
Nei.
Så der startet liksom min karriere, hvis man kan kalle det det da. Og så jobbet jeg på Plantasjen i nesten 6 år, gikk fra kasse ekstrahjelp til å bli tørrevaresjef, alt utenom planter,
mm-hmm.
kjempegøy. Og så balla det litt på seg, så begynte jeg som salgsjef i Maxbo, og når jeg jobbet der i 3 år, så begynte jeg som varesjef i Expert, det som ble å hete Power nå. Og etter 4 år der, så begynte jeg i Vrytt, Norge, ja. Tysk firma, og der jobbet jeg som regionsjef, har gjort det i litt over 4 år.
Og dette her er jo bare en solskinnshistorie. Du går fra å droppe ut på videregående til å være nå leder i Vurt. Og Remi, jeg vet hvor dyktig du er. Jeg har fått erfare selv, så fantastisk innsats. Og det viser jo igjen at det harde arbeidet, det belønner seg altså.
Jo, takk.
Du fortalte jo det tidligere i dag også, at på Plantasjen, hva er det du stablet? Var det parasolfilter?
Ja, stemmer. For det veide opp til 50 kilo. Jeg husker jo, takk for øvrig, nå var du reus, Mats.
Jo.
Hyggelig. Jeg husker jo når jeg jobbet der da, som 17-18-19-åring, og alle mine kompiser begynte å dra på fester og råne rundt med biler, og jeg husker spesielt de spurte om å være med å kjøre go-kart på Harald Heusmann.
Ja.
Og jeg sa nesten nei hver gang, fordi jeg jobbet jo både lørdager og søndager, ikke sant?
Men hva er det som motiverer deg da, Remi? Du står og stabler parasollføtter mens ja. Kompisene dine er ute og fester og har det gøy.
Ja, Ja, det skjønner jeg at du spør om, men for meg så var det at jeg hadde en veldig flink leder som het Christian, som motiverte meg, lærte meg, utviklet meg. Og jeg synes det var gøy å få det med kreftelsen på at du gjorde en god jobb da.
Ja. Ja, det er veldig moro og kult å følge med i din jobb også, Remi. Og så får vi bare avklare det en gang til. Du jobber da ikke i Brom, men er med meg og hjelper mye til på fritida og filmer, inkludert denne podcasten her også.
Ja, og det må jeg få lov til å ta til slutten her da, at det er hyggelig at du synes at jeg er dyktig, Mats, men fyss, hører noe dyktig du er også, altså.
Nå var vi veldig rause her.
Ja, men det skal vi være lov til å klappe seg litt på skulderen innimellom. Du, Mats, dette har vært en skikkelig sånn koselig episode. Mimret litt tilbake og gamle fra barndommen med bilbaner og spill. Det er skikkelig koset
med
i dag.
Jeg synes vi skal fortsette med det nå etterpå. Vi har mye mer på hjertet her.
Ja, vi gjør det.
Koselig.
Du, neste gang så skal vi også snakke om selvfølgelig en kul bil. Da beveger vi oss til Tyskland, og da skal vi prate om en, ja, i Norge litt sjelden bil faktisk.
Ja.
Audi
RS Q3 Sportback.
Ja.
Og det må jo være bilen du eier, Remi, som vi har opplevd mest galskap i.
Ja, det er det.
Det er alt fra flyvende bakfangere på et islagt vann til ildrøde bremseskiver, røyk.
Ja.
Det er kanskje den bilen også som har overrasket mest.
Ja, det er det.
Så jeg gleder meg veldig til å snakke mer om den.
Det blir gøy.
Og så får vi bare finne stolen igjen og komme oss tilbake til Mimrehjørnet vi.
Det gjør vi.
Tusen takk for i dag, folkens.
Veldig bra.
Ha det bra.
Ha det.
Hei.
Tjøtre, med Bromats og Remi.